You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Tuloy ang pagpapataw ng 2 pisong dagdag na buwis sa kada litro ng mga produktong petrolyo sa susunod na taon. Ipatutupad ang 2nd round ng excise tax sa kabila ng naunang pahayag ng Malacañang Palace na sususpindihin ang buwis sa 2019. Naharap ito sa matinding batikos at pagkwestiyon dahil sa nakitang epekto nito. Tumaas ang lokal na presyo ng mga produktong petrolyo, ng mga pangunahing bilihin at sinungkit pataas ang inflation rate. Ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez, malulugi ang bansa ng halos 40 bilyong piso kung sususpindihin ang dagdag buwis sa loob ng 12 buwan. Hindi rin anya kailangang suspindihin ang excise tax sa petrolyo dahil sunod-sunod naman ang rollback sa lokal na presyo ng langis. Ayon pa kay Dominguez, may silbi rin ang pangungulekta ng gobyerno ng buwis. Iyan ay para gamitin ang salapi bilang pantustos sa mga proyekto ng gobyerno at pasiglahin ang ekonomiya. Naging mainit ang isyong ito at maraming nagreklamo kahit ang mga mambabatas sa naging epekto ng dagdag na excise tax sa petrolyo na nakapaloob sa kontrobersyal na train law. Sa ibang balita, guilty ang hatol ng Caloocan Regional Trial Court Branch 125 sa 3 pulis na inakusahang pumatay sa binatilyong si Kian de los Santos. Reklusyon perpetua ang sentensya ni Judge Rodolfo Azucena, kina Police Officer 3 Arnel Juarez, Police Officer 1 Jeremias Pereda at Police Officer 1 Jerwin Cruz. Pinagbabayad din ang 3 ng kaukulang danyo sa mga naulila ni De Los Santos at hindi rin sila pwedeng mabigyan ng parole. Sa kabila nito, inabsuelto ang mga akusado sa kasong may kinalaman sa pagtatanim ng ebidensya. Ikinasiya ng mga magulang ni Kian ang naging hatol.
Masayang-masaya po kasi ito na po yung kasagutan na nagpapatunay na yung anak ko isang inosente at hindi po yun kailanman na-involve sa drug.
Umani ng samot-saring reaksyon ang hatol ng korte sa pagkamatay ni Kian de los Santos. Para sa militanteng grupong League of Filipino Students o LFS, hindi dapat matapos sa paghahatol sa 3 pulis ang pagbabantay sa hanay ng Philippine National Police. Dapat daw, patuloy na bantayan ng taong bayan ang kilos ng mga pulis lalo't maraming pamilya na biktima umano ng oplantokhang ang naghahanap pa rin ng hustisya. Para naman sa Philippine National Police, nanindigan itong murder at hindi extrajudicial killings ang kaso ng pagkamatay ni Kian.
Definitely not, no? Cannot say categorically that this is a case of extrajudicial killing. In fact, there's no extrajudicial killing in the Philippines.
Yan ang tinig ni PNP Spokesman Chief Superintendent Benigno Durana. Binigyang din ang Philippine National Police na hindi nito maaapektuhan ang nagpapatuloy na digmaan kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ayon naman kay Justice Secretary Menardo Guevara, dapat na magsilbing babala sa mga pulis ang naging hatol ng korte sa 3 pulis na pumatay kay Kian. Paalalaan niya ito sa kanila na hindi dapat nalabag sa saligang batas ang pagpapatupad ng kanilang trabaho. Tiniyak naman ng Malacañang na hindi bibigyan ng Pangulong Rodrigo Duterte ng pardon ang 3 pulis Caloocan na pumatay kay Kian. Giit ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, papapanagutin sa batas ang sino mang mapapatunayang lumabag sa batas. Dagdag ni Panelo, patunay ang hatol na nananatiling patas ang pag-ikot ng hustisya sa bansa.
The President, as I said earlier, will never tolerate policemen who intentionally kills, who have done it not in accordance with the performance of their duty.
Yan ang tinig ni Presidential Spokesman Salvador Panelo. Samantala, nilinaw ng Malacañang na konsepto pa lamang ang sinasabi ng Pangulong Rodrigo Duterte na pagbuo ng sarili niyang liquidation squad na ipantatapat sa Sparrow Unit ng rebelding New People's Army o NPA. Sinabi ng Pangulo na tatawagin niya itong Duterte Death Squad. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, Sakaling matuloy ang paglulunsad ng Liquidation Squad, tiniyak na poprotektahan ng pamahalaan ang mga karapatan ng mga Filipino. Layunin lang umano ng gobyerno na mapangalagaan ang mga inosenteng sibilyan mula sa karahasan ng NPA. Naharap ito sa pagbatikos at pagkwestiyon mula sa maraming sektor. Pinaalalahanan ng Senado ang Malacanang na magdesisyon kung palalawigin pa ang batas militar na umiiral ngayon sa Mindanao. Ayon kay Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri, kailangang mapaghandaan ng Senado at Kamara ang joint session sakaling palawigin ang martial law sa ilang bahagi ng Mindanao. Dapat anyang agahan ang abiso sa kanila dahil hanggang a 12 na lamang ng Disyembre ang sesyon ng Senado. Nakatakdang magtapos sa 31 ng Disyembre ng taong ito ang pagpapairal ng martial law sa Mindanao. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.